Goeiedag lieve luisteraar. Ons is vandag hierso by 1 Johannes, die derde hoofstuk, van vers 18 af. En dis ook 'n interessante gedeelte, want ons het nou gepraat, want Johannes het vir ons baie konkrete voorbeelde genoem, en het ons 'n paar voorbeelde behandel uit die praktyk. Nou sal jy sien as jy die Bybel voor jou het, hier gaan dit 'n bietjie nou die klem verskuif, maar hier gaan dit nou oor 'n goeie gewete voor God. Nou, dit loop eintlik deur tot by vers 24, so kom ek maak eers 'n paar algemene opmerkings, hoewel ek twyfel of ons so ver sal kom vandag. 'n Opregte liefdesbetoning, wat 'n mens aan jou naaste bewys, is eintlik 'n illustrasie daarvan, volgens Johannes, dat jy 'n kind van God is, en dat jy jou verantwoordelikheid moet nakom. Ons gaan baie duidelik sien in hierdie verse. Met ander woorde, hierdie liefde, waaroor ons nou al 'n hele paar programme met mekaar gepraat het, moet deur dade bewys word. Jy sien, 'n mens se gewete kan jou maklik by God aankla as jy onseker is oor jou optrede. Die Here ken egter ons tekortkomings, natuurlik, hy het ons gemaak. Nou, om te leef uit liefde beteken ook dat ons vrymoedigheid het by God en dat ons gewete tot rus kan kom. Dit lei natuurlik ook tot gebedsverhoring, skryf Johannes. Johannes vertel dit so, dat die kinders van God leef binne die geloofsruimte van familieskap. Ons is almal een groot familie. En daarom hoor die Vader, wanneer sy kinders met hom praat. En uit hierdie persoonlike verbintenis, wat ons met die Here het, daaruit vloei dan ook as het ware normaalweg, 'n leefstyl voort, waarin die Here se gebooie heel gemaklik gehoorsaam word. Dit wil sê as ons laat lei deur die Gees. Nou, luister, dit beteken om te glo in die Seun van God en om mekaar lief te hê. En weer eens gaan jy sien in hierdie verse, word daar vertel dat God self die borg voorsien om sy kinders in staat te stel om die gebooie van belydenis en liefde in die praktyk te gehoorsaam. Hoe het die Here dit gedoen? Hy het ons sy Gees gegee. So kom ons lees eers hierso net vers 18 tot by vers 20. Liewe kinders, ons liefde moet nie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word, en dan in opregtheid. Sien, ons moet nie huigel nie, ons moet met 'n eerlike gemoed die goeie dade doen. Hy sê by vers 19, hierdeur kom ons ook te wete dat ons aan die ware God behoort en kan ons gewete voor hom tot rus kom. As ons gewete ons veroordeel, God is groter as ons gewete en hy weet alles. Nou kom ons gesels eers net hieroor, want dit is baie belangrike verse. Jy sien, baie mense is natuurlik bang dat hulle liefde verander nie is wat het moet wees nie. Hulle voel skuldig. Het jy ook al so gevoel? Want ons voel partykeer dat ons nie in staat is of miskien gereed is of miskien lus het om die goeie en die liefde te betoon aan ander mense nie. Nou, Johannes het hierdie brief natuurlik ook vir sulke mense geskrywe. Die vraag wat opkom is, hoe ontsnap ons van die knaande vingerwysing van ons gewete? Hoe kom ons vry daarvan? Johannes sê, dat dit nie maar net sal help om ons gewete te ignoreer, of onsself te verontskuldig nie. As ons in elk geval in liefde en uit die waarheid lewe, dan het ons die versekering dat God ondanks ons tekortkominge ons optrede sal seën, omdat hy groter is as ons onsekerhede. Hy veroordeel niemand wat in Christus is nie, volgens Romeine 8 vers 1. As ons dus vir die Here lewe, maar voel dat ons nie goed genoeg is nie, onthou dan, dat hy groter is as ons gewete. Want as ons gewete vir ons sê, is jy regtig 'n kind van God? En ek glo in die Here Jesus as my saligmaker. Dan sê die Bybel mos, ek is 'n kind van God. Ek weet mos, ek behoort aan hom. Daarom kan ons ook daardie sekerheid hê. En tog beteken dit nie, luisteraar, dat ek nie moet goed doen aan ander mense nie. Inteendeel, juis omdat ek 'n kind van God is, herinner my gewete my somtyds dat ek weer 'n slaggie tot die daad moet oorgaan. Kom ek lees nou ook hierso vers 21. Luister 'n bietjie, geliefdes, as ons gewete ons nie veroordeel nie, het ons vrymoedigheid om na God te gaan. En wat ons vra, kry ons van hom, omdat ons sy gebooie gehoorsaam en doen wat hy goedvind. So hierdie vers 21 en 22 is ook baie belangrik, maar ek wil nie verder gaan nou eers as vers 21 nie. Want jy sien, as ons dan weet dat ons in liefde opgetree het teenoor iemand, dan kan ons vreesloos na die Here toe gaan. Dan het ons die versekering dat hy al ons versoeke sal verhoor. Johannes bevestig eintlik dus die Here Jesus se belofte wat hy vir ons gegee het in Matteus 7 vers 7, deel van die bergpreek, nê, waar hy gesê het: "Vra en vir julle sal gegee word." Ons sal dus ontvang as ons gehoorsaam. Want as ons gehoorsaam, beteken dit immers dat die dinge wat ons vra in ooreenstemming met God se wil is. Kom ek noem 'n voorbeeld. Sê nou maar ek het 'n kind. As daardie kind nou al groter is en nou al daar nou nie meer 'n babetjie is nie, tot verstand gekom het, en daardie kind vra my iets, dan sê ek soms nee. Soms sê ek ja. Maar wanneer daardie kind ook my situasie begin verstaan, tot insig kom, ek is hom of haar goedgesind, dan verstaan die kind waarom ek soms nee sê, dat ek nie in staat is om die ding te doen wat hy van my vra nie. En so, hoe langer ons 'n pad met die Here loop, hoe meer sal ons agterkom wat die Here vir ons wil gee en wat nie. Die Here is in staat om enige ding te doen natuurlik, beter as my aardse ouers. Maar as ek 'n ding vir die Here vra wat teen sy wil is, of teen is wat hy in sy woord het aanteken het, dan behoort ek mos te weet. En daarom, hoe langer ek die pad saam met die Here loop, hoe beter ek sy woord leer ken, hoe meer sal ek uiteindelik vra wat binne sy wil is. Dit beteken natuurlik nie dat 'n mens alles kan hê wat jy begeer nie, hoor, want dit wil ons soms vir die Here vra. As ons waarlik God se wil doen, dan sal ons besef dat daar sekere dinge is wat buite die raamwerk van gehoorsaamheid aan God val en wat ons dus nie behoort te vra nie. Nou as 'n mens dus kyk na hierdie verse wat ons nou vandag begin lees het, hier by vers 18 tot by vers 21, dan wil dit vir ons baie, baie belangrike dinge oor ons slegte gewete sê. Ek wil vers 21 lees en dan wil ek nog so 'n bietjie oor hierdie vers 18 tot 21 in 1 Johannes 3 met jou gesels. Geliefdes, as ons gewete ons nie veroordeel nie, het ons vrymoedigheid om na God te gaan. En wat ons vra, kry ons van hom, omdat ons sy gebooie gehoorsaam en doen wat hy goedvind. Ek onthou nog 'n keer, liewe luisteraar, toe ons by my oupa hulle, wat nou al baie jare oorlede is, gekuier het in die Karoo. Die plaas was in die ou terme so 55 myl van die dorp af. Soos gewoonlik het my oupa van daardie grondboontjies wat met sjokolade bedek is van die dorp af saamgebring. Maar natuurlik, omdat dit warm is in die Karoo, was alles aan een koek saamgesmelt teen die tyd dat hy teen 1 uur reg op die middag van die dag op die plaas aankom. My ouma het toe gou-gou in die yskas gesit om hard te word. En tot ons, die kleinkinders, se ewige straf, so het ons gevoel, moes ons ook vir die hele uur op die bed gaan lê, want oupa is mos moeg. En almal moet nou eers rus. Nou wat 'n stryd het dit nie in ons gemoed veroorsaak nie. Ons was sulke tieners en ons was lus vir daai sjokolade, want ons het dit gesien. Nou, syne die oudste van ons 5 kinders, was dit my plan en natuurlik ook my taak om van die lekker goed te gaan haal. Ag nou ja, ek sal nou nie sê steel nie, ek moes dit nou maar net gaan haal, ook vir ons almal om te eet, nê. Nou die heen en die terugtog oor die krakende gangplanke van die plaashuis het vir my gevoel soos 'n ewigheid, maar uiteindelik was die buit veilig en ons het dit verorber. Na die middag koffie kon nie een van ons regtig meer onthou wat die sjokolade wat daarvan kon geword het nie. Ons was heeltemal onkundig terwyl ons dit opgeëet het. Maar toe die lyding natuurlik begin. Soeter as die beste sjokolade was die bittere selfverwyt en die sielewroeging. Ag, as oupa en ouma tog maar net wou sê ons het die plankvloere duidelik gehoor. Maar nee, hulle sê niks. Geen woord oor die verduiwelse verdampte goed nie. Maar by ons was daar selfverwyt. En veral by my wat die trofee gaan haal het uit die yskas. Dit was asof my gebeente uitgeteer het van verdriet, soos die psalmis sê, ne? As die aarde maar net tog wou oopskeer, my lewendig wou insluk, dan sou almal weet ek het eerbaar gesterf. En ek sou die geheim van die diefstal vir ewig saam met my kon indra in die hart van die aarde, so het ek gevoel. Ag natuurlik, luisteraar, jy sal ook al baie sulke voorbeelde kan opnoem in jou eie lewe. Die vraag wat nou ontstaan, is dit, en daarom wil ek so 'n bietjie daaroor gesels. Wat is die gevolg van so iets in die lewe van 'n kind van God? Jy sien, wanneer ek en jy verkeerd optree, wanneer ons doodgewoon partykeer sondig, dan maak die Heilige Gees ons onrustig. Want die sonde is 'n klein steentjie in die skeidsmuur wat die duiwel tussen my en die Here begin oprig. Onthou jy Jesaja 59 vers 2, daar staan julle sonde het 'n skeidsmuur tussen julle en die Here geword. Dit is soos 'n sondak wat 'n BMW het, dit skuif tussen my en die hemel in. Maar in plaas daarvan, dat ek op die Heilige Gees se onrus wat hy in my wek, begin reageer en my sonde bely en vergifnis ontvang, hardloop ek dikwels van die Here af weg. Ek voel na ruk, ek is nie meer sy kind nie. Ek kan nie meer bid nie. Ek wil nie meer bid nie. Ek voel niks werd en verlore. Ek raak teleurgesteld in myself. Ek het nie meer 'n selfbeeld nie. Ek beleef God is nie meer my vader nie. Maar hy seker my regter. Ek skram weg van God af. Ek verloor alle vrymoedigheid om met die Here te praat. Is dit nie waar nie, broer en suster? Jy het dit seker ook al ervaar in jou eie lewe of hoe? Nou, jy en ek moet die proses wat hier plaasvind het probeer verstaan. Daar ontstaan naamlik 'n slegte gewete wat 'n mens van al jou vrymoedigheid voor die Here ontneem en uiteindelik word jy 'n gevangene van jou eie optrede. Anders gesê, in hierdie verband staan die slegte gewete teenoor die volle vrymoedigheid waarvan Johannes praat, né? 'n Slegte gewete staan teenoor volle vrymoedigheid. As jy en ek dus ons verhouding met die Here in orde wil kry, dan sal ons eers van ons slegte gewete bevry moet word. Die onvrye mens moet weer vry word. Die gebonde mens moet weer ontbind word. En let op wat ons in vers 21 gelees het. Miskien moet ek net herhaal, geliefde, as ons gewete ons nie veroordeel nie, het ons vrymoedigheid om na God te gaan. Jy sien die wonderlike gevolg daarvan, as ons gewete ons nie veroordeel nie, is dat ons weer vrymoedigheid kan hê om na die Here toe te gaan. Die vraag is, en daarby wil ek ook 'n bietjie stilstaan, hoe gebeur daardie vrymaking? Jy sal onthou, toe ons hoofstuk 1 vers 9 behandel het, het dit alreeds vir ons ietsie gesê, naamlik, ons kry die vrymaking deur belydenis. En as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Maar kom ek neem nou 'n bietjie verder hierdie gedagte. Wat ek self in die sjokoladepetalje moes gedoen het, was om die wond oop te maak, sodat die vuil goed kon uitkom. Ek moes doodgewoon vir my oupa gesê het, oupa, hier staan die booswig voor u. Ek is baie jammer ek het die sjokolade gevat en ons het dit nou opgeëet. Dan natuurlik sou al die spanning opgeklaar het. En sou ook nie meer gewens het die aarde moet my insluk nie. Jy sien luisteraar, belydenis teenoor God of restitusie soos dit genoem word teenoor mense want so noem sommige dit, is altyd vrymakend. Dis baie makliker my gewete kom in 'n oomblik vry, as ek wat ek gesondig het teenoor God, voor hom bely in die gebed, en wat ek verkeerd gedoen het, aan 'n naaste, doodgewoon om verskoning vra. Nou maar goed, hoor ek nou iemand sê, Brian, ek het dit een keer gedoen, om te gaan verskoning vra. Die ou sê, ek het selfs die Here om vergifnis gevra, vir wat ek gedoen het, en toch het my gewete my bly aankla, my weer en weer in 'n hoek toegeverf. Die duivel het as het ware elke keer kom sê, maar is jy regtig vergewe? Het God jou regtig vergewe? En dan het ek weer van voor af begin twyfel. Dan het ek weer in ellende en in vertwyfeling teruggesak, sê die ou. Weer gewonder of ek regtig vergewe is. En juist precies dit, liewe luisteraar, bring my by die punt wat Johannes in vers 20 ook onderstreep het. As ons gewete ons veroordeel, God is groter as ons gewete en hy weet alles. Let nou mooi op. Vers 19 het vertel dat ons te wete kan kom dat ons aan die ware God behoort. En die feit dat ons aan God behoort het, vers 18 ons geleer, kom tot uitdrukking in goeie, opregte dade. Met ander woorde, die geloofsekerheid waarvan vers 18 en 19 praat, staan teenoor die selfverwyt van vers 20a. En waarin sekel my geloofsekerheid dan? Nie in myself nie, maar in God. Hy is immers die een, sê vers 20b, wat alles weet. Kom ek sê dit nou, nog so bietjie op 'n eenvoudiger manier, dat ek self het ook kan verstaan. Baie van ons bou ons sekerheid op die feit, dat ons God aangeneem het. Maar jy sien, luisteraar, jy en ek is te wisselvallig. Daarom kan ons eintlik die onsekerheid in onsself gevestig laat wees nie. Nee, ons sekerheid setel in God. God weet alles. Luister mooi. God wat weet dat ek in sy seun glo. Dis God wat weet dat ek ten spyte van al my baie sondes hom tog liefhet en tog graag wil doen wat hom behaag. Ja, hy weet dit alles. En hy wat dit alles weet, hy is groter as my gewete wat my aankla, sê vers 20. En daarom, as my gewete my aankla en veroordeel oor goed wat ek klaar bely het, God is groter as my gewete, en hy weet alles. Ook dat hy my vergewe, as ek berou het, en as ek my sonde bely. Ek dink is belangrik om ook net dit te sê. Wanneer my gewete my dus veroordeel, nadat die Here my alreeds vir daardie dinge vergewe het, dan kan ek dus nou vir my gewete sê, gewete, bly jy stil. God is meer as jy. En hy weet, dat hy my klaar vergewe het vir hierdie ding wat gedoen het, maar wat ek bely het. Ek glo dus eerder vir God wat alles weet, as vir jou. Meneer of mevrou gewete, bly dus asseblief stil. Want jy sien, 'n liewe luisteraar, as jy vir God begin glo oor sonde vergifnis, dan begin jy 'n vry mens word, hoor. Ons bely dikwels ons sonde, maar ons sleep die goed soos groot loodballe agter ons aan. Ons glo nie vir God, as hy vir ons sê, wanneer ons sonde bely, dan vergewe hy ons nie. En dit moet ons dus ook vir ons gewete sê. As jy gewete my aankla oor wat ek verkeerd gedoen het, wat ek gesondig het en wat bely het, dan wil ek nou vir jou sê, gewete, bly stil. Want die Here sê, as ek my sonde bely, dan vergewe hy my. Ja, glo God, luisteraar, as hy met jou oor sonde vergifnis praat. Jy sal 'n vry mens word. Glo hom, as hy met jou praat oor kunskap, en jy sal 'n seker mens met 'n vaste oortuiging word. Glo God as hy met jou praat oor die ondergeskiktheid van jou eie gewete aan sy gesag. As hy met jou praat oor vrymoedigheid waarin jy na hom toe kan terugkeer omdat sy seun vir jou betaal het. Want jy sien, as jy dit begin doen om die Here op sy woord te neem, dan kom die bevryding om na God toe te gaan weer terug. Luister weer na vers 21. Geliefdes, as ons gewete ons nie veroordeel nie, het ons vrymoedigheid om na God te gaan. Jy sien, dan hardloop ek nie meer weg van God af, nadat ek gesondig het nie, maar dan vlug ek juis na die Here toe terug. Dan verteer ek myself nie meer sonder ophou nie, want die Here het mos klaar my oortredinge wat ek bely het vergewe. Dan is ek nie meer soos 'n bobbejaan wat in die maag geskiet is en nou al my derms wil sit en uitreig nie. Nee, want sien, vergifnis, leer die Bybel, bring vryheid van sonde. En vryheid van sonde bring vrymoedigheid voor God. Onthou 1 Johannes 3 vers 20 en vers 21, daar gerus maar volgende keer as jy jou sonde klaar voor die Here bely het en as jy vergifnis ontvang het. Daar staan: as ons gewete ons veroordeel, God is groter as ons gewete en hy weet alles. Geliefdes, as ons gewete ons nie veroordeel nie, het ons vrymoedigheid om na God te gaan. En daarom wil ek vir jou hierdie Bybelse waarheid baie duidelik inprent, liewe luisteraar. Moet dan nie weer jou slegte gewete toelaat om jou lewe verder te versuur nie. Lewe in die vryheid waarmee die Seun jou vrygemaak het. Ja, gaan met vrymoedigheid na die Here toe, op grond vir dit wat hy vir jou en vir my gedoen het in sy Seun. En dit is wonderlik om te weet dat die Here ons volkome van ons sonde wil bevry. Daarom kan ons met vrymoedigheid na hom toe gaan. Baie kere dan word ons suur persone, word ons ongelukkig, word ons regte ou genis. En ons moet vir onsself begin afvra, is daar nie dinge wat nog tussen my en die Here lê? Dinge wat ek saam gesleep het, wat ek nooit met ander mense reg gestel het, die dinge wat ek aan hulle gedoen het nie. Nou is die persone al dood, ek kan dit nie nou meer vir hulle om verskoning gaan vra nie. Maar het ek dit ooit voor die Here bely? Dan, as dit so is, sê die Here se woord vandag met die gesag van die hemel, dan mag jy as 'n vry mens lewe. Want die woord sê, as ons ons sondes bely, God is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. 1 Johannes 1 vers 8 en 9. En as ons dus te make kry met hierdie slegte gewete waarvan ons nou gehoor het en waaroor ons gepraat het in hierdie program, dat ons van ons slegte gewete kan ontslaa raak deur ons sonde na die Here toe te bring, want ons gewete herinner ons daaraan as ons oortree het, maar as ons dan dit klaar bely het en vergifnis ontvang het, dat ons dan vir ons gewete kan sê, as hy ons weer aankla, nou bly jy stil, want ek het sekerheid. Jy sien, God beheer nie net die hemel en die aarde nie, luisteraar, maar gee ook aan ons deur Jesus Christus ons sekerheid omtrent die besit van die ewige lewe en die sekerheid van ons oorwinning oor die sonde. Deur geloof kan ons dus nou seker wees dat ons uiteindelike bestemming by die Here sal wees. Moet dus nie meer dat jou gewete daaroor vir jou wil aankla nie. Ek groet jou in die wonderlike sekerhede wat die Here vir ons in sy woord laat aanteken het, in die naam van Jesus Christus wat vir ons betaal het. Tot volgende keer. Totsiens.